Αλλάζουμε θέμα. Με τον δικηγόρο Χριστόφορο Χριστοφή θα συζητήσουμε τη χθεσινή εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ιστορία του πάρτι λογαριασμού, του λογαριασμού παροδία στο Twitter της Υπουργού Δικαιοσύνης και τον τριπλασιασμό των απολαβών των μελών της Επιτροπής Νικολάτου που ερευνά τα χρυσά διαβατήρια. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, αλλά έχουν έτσι πολύ ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοφή.
Καλημέρα.
Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς αποφάσισε χθες το ανώτατο δικαστήριο σε σχέση με το parody account της Υπουργού Δικαιοσύνης?
Χθες δημοσιεύτηκε η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου σε μια αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος, όπως ονομάζεται. Είναι μια ειδική διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται όταν κάποιος θέλει να αμφισβητήσει ή να ακυρώσει ένα ένταλμα έρευνας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν αποτείνεσαι στο ανώτατο δικαστήριο, εξέτεις τα γεγονότα και ζητάς όπως το συγκεκριμένο ένταλμα ακύρωση. Και διαδικαστικά εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει τα γεγονότα σε πρώτη φάση και αν ικανοποιηθεί ότι υπάρχει συζητήσιμη υπόθεση, τότε δίδει άδεια για να εξεταστεί η υπόθεση, ας το πούμε έτσι απλά να καταλαβαίνει ο κόσμος, και δίνει και οδηγίες να επιδοθεί στην άλλη πλευρά, που η άλλη πλευρά είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα εδώ εκείνο το οποίο έγινε είναι ότι η κοπέλα η οποία ήταν υπό έρευνα από την Λάρνακα προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο λέγοντας ότι το ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε από την αστυνομία εναντίον της ήταν άκυρο και πάσχει για διάφορους λόγους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι εκ πρώτης όψεως από αυτά τα οποία είχαν λεχθεί ότι δεν στοιχειοθετεί το η έκδοση του εντάλματος έρευνας και επέτρεψε το να προχωρήσει η διαδικασία.
Ναι, να σας ρωτήσω κάτι, εγώ που δεν έχω ιδέα από νομικά, τι σημαίνει ακυρώνω ένταλμα έρευνας για έρευνα που έχει ήδη διεξαχθεί? Πώς ακυρώνεται αυτό?
Δεν έχει διεξαχθεί η έρευνα.
Αφού θυμάστε, με ένταλμα έρευνας μπήκα στο σπίτι η αστυνομική, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι. Πώς ακυρώθηκε αυτό το πράγμα αφού έχει ήδη γίνει?
Ναι, έχει, εννοείται έχουν ήδη κατασχεθεί οι
υπολογιστές. Έχουν μπουκάρει στο σπίτι της κοπέλας, έχουν πάρει τους υπολογιστές της κλπ.
Ναι. Ναι, αλλά έχουν επιστραφεί σχεδόν αυθημερών εξ όσων θυμούμε και εξ όσων
αντιλαμβάνομαι. Την επόμενη νομίζω ήταν.
Ναι, δεν έχουν διερευνηθεί, δηλαδή δεν έχουν εξεταστεί από την αστυνομία. Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις και περιπτώσεις τέτοιες. Είχαμε και πρόσφατα, όχι πρόσφατα, αλλά πριν μερικά χρόνια, για μια υπόθεση, αν θυμάστε, όταν η αστυνομία πήγε να ερευνήσει τους υπολογιστές κάποιου δικηγόρου στη Λάρνακα του Αντωνάκη Πανδρέου, εξ όσων θυμούμε, για μια υπόθεση με το ΣΑΠΑ, με τα αποχετευτικά κλπ. Που και πάλι είναι εκεί, προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο ο αιτητής, ο δικηγόρος, και ακύρωσε το ένταλμα και έτσι δεν έγινε η έρευνα στους. Δεν κατασχέθηκαν και δεν ερευνήθηκαν οι ηλεκτρονικοί του υπολογιστές.
Μα ποιος το λέει ότι δεν ερευνήθηκα? Γιατί εγώ είχα τον εκπρόσωπο της αστυνομίας εδώ στην εκπομπή και μας είπε ότι έγινε η κατάσχεση για να εξεταστούν και γι' αυτό θα επιστραφούν την επόμενη μέρα. Ποιος λέει ότι δεν ερευνήθηκαν? Μήπως το λένε τώρα για να μην ζητηθούν αποζημιώσεις κλπ.
Έχετε δίκιο. Αυτή την πληροφορία δεν ήξερε αν πράγματι ερευνήθηκαν ή ληφθήκαν αντίγραφα του σκληρού δίσκου, του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει. Ναι. Απλά εκείνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει από νομικά ή που δεν γνωρίζει αρκετά είναι ότι εδώ έγινε το πρώτο βήμα για να αμφισβητηθεί η νομιμότητα της έκδοσης του εντάλματος έρευνας. Ναι. Και φαίνεται από την απόφαση ότι το δικαστήριο σε πρώτη φάση ικανοποιείται ότι το ένταλμα έρευνας πάσχει νομικά. Και ο λόγος για τον οποίο το λέει το δικαστήριο αυτό είναι ότι από την μαρτυρία που δόθηκε στον δικαστή που εξέδωσε το ένταλμα δεν φαίνεται να προκύψει εύλογη υπόνοια, εύλογη υποψία ότι υπήρχε αδίκημα ή ότι θα διαπράξει το οποιοδήποτε αδίκημα, που αυτό είναι το κριτήριο.
Ναι. Πού το στηρίζει το ανώτατο αυτό το πράγμα?
Στην μαρτυρία που του έδωσε η παραπονούμενη.
Ναι.
Και στον ίδιο τον όρκο
του αστυνομικού.
Στη βάση του οποίου εκδόθηκε το ένταλμα έρευνας, ο οποίος ο όρκος της ανακρίτριας, από ό,τι φαίνεται και στην απόφαση, έχει προσκομιστεί ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου.
Ναι.
Αν θυμάστε, τότε το δημοσίευσε τον όρκο, έτσι, μέρος του ένας ο συνάδελφος μου, ο Μιχάλης ο Παρασκευά, και το είχα αναπαράξει και εγώ στο Facebook,
ναι,
το συγκεκριμένο όρκο, και συζητήθηκε έτσι αρκετά τις προηγούμενες εβδομάδες το τι είπε η ανακρίτρια, το πώς εντοπίστηκε η συγκεκριμένη κοπέλα. Έχει ενδιαφέρον από την απόφαση αυτή και ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Ιωαννίδης, κάνει ένα σχετικό σχόλιο ότι η πληροφορία για τη συγκεκριμένη κοπέλα είχε ληφθεί από μια υπηρεσία που εγώ ως χθες δεν την ήξερα. Την υποδιεύθυνση διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών της αστυνομίας Κύπρου.
Ναι.
Αυτή, από ό,τι έψαξα χθες, είναι μια
νέα υποδιεύθυνση.
Νέα υπηρεσία. Ναι. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Μανώλη Καλαντζή στον Πολίτη τον περασμένο Μάιο. Είναι μια υποδιεύθυνση κάτω από την ΙΚΑΝ, η οποία διαχειρίζεται και αξιοποιεί πληροφορίες. Βεβαίως δεν ξέρω με ποιο τρόπο γίνεται αυτό.
Η ΙΚΑΝ ασχολείται με ναρκωτικά, έτσι.
Η ΙΚΑΝ ασχολείται με ναρκωτικά, ναι, σοβαρά εγκλήματα κλπ.
Τι σχέση έχουν τα ναρκωτικά τώρα με ένα party account, και ασχολήθηκε η υποδιεύθυνση αυτή, η διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, με τον λογαριασμό παροδία στο Twitter?
Έχετε δίκιο, κυρία Ηλιάδη, και έχω και εγώ αυτή την απορία, και ναι, πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα, διότι αν θυμάστε, όταν προέκυψε το θέμα, εμάς αρχικά το μυαλό μας πήγε στη διαδικασία που γίνεται για IP tracing.
Ναι. Δεν πήγε τυχαία, μας καθοδήγησαν, ναι, να πάει προς τα εκεί, έτσι. Γιατί μιλούμε και εκτός αέρα.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι είχε πάει το μυαλό μας, και μάλιστα συζητούσαμε νομολογιακά πότε γίνεται να αυθούν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα κλπ. Ενώ από ό,τι φαίνεται εκείνη η συζήτηση που κάναμε τότε ήταν άστοχη, διότι υπήρξε πληροφορία από αυτή την υπηρεσία που δεν ξέρω εγώ τι κάνει αυτή η υπηρεσία, αν παρακολουθεί τους πολίτες, τα Twitter τους και ούτω καθεξής, και μαζεύει, επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και όποτε χρειαστεί τις αξιοποιούν.
Ναι.
Και είναι πολύ σοβαρό θέμα, δηλαδή δεν πρέπει να το περάσουμε έτσι.
Ναι.
Αυτή την αναφορά.
Πάντως υπάρχει μια πληροφορία που ήρθε και με βρήκε, ότι στην αστυνομία πήγε το όνομα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού και τους είπαν ψάξτε το αυτό. Δηλαδή γι' αυτό πήγε πληροφορία στην υποδιεύθυνση και ξεκίνησε η υποδιεύθυνση να ψάχνει αυτή η συγκεκριμένη, που είναι κάτι, είπαμε, από την ΙΚΑΝ, την υπηρεσία για τα ναρκωτικά, που παρακολουθεί το Twitter, τι κάνει δεν ξέρουμε, πρέπει να μας, ναι, πούν. Ναι.
Προσέξτε όμως τι λέει εδώ το ανώτατο δικαστήριο. Λέει ότι εκείνο που σημειώνω είναι ότι δεν είχε τεθεί ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου το ακριβές περιεχόμενο της πληροφορίας που έλαβε αυτή η υποδιεύθυνση, και το κυριότερο ποια ήταν η πηγή της πληροφορίας, για να μπορέσει το ίδιο το δικαστήριο να καταλήξει αν προέκυπταν εύλογες υπόνοιες. Και έχει δίκιο εδώ το ανώτατο δικαστήριο. Αν δείτε τον όρκο που διέρευσε, απλά ούτε καν από την υποδιεύθυνση δεν αναφέρεται, τουλάχιστον στο κομμάτι που διέρευσε, απλά λέει ότι λάβαμε την πληροφορία ότι η δημιουργός του parody account είναι αυτή η συγκεκριμένη, ναι, κοπέλα. Δεν λέει ποια ήταν η πηγή της πληροφόρησης.
Ναι. Επειδή υπάρχει έτσι, μπορεί να υπάρξει σύγχυση στον κόσμο που μας ακούει. Η υπουργός σε αρχή είπε, έκανα μια αναφορά κλπ. Αλλά η αστυνομία λέει, έκανε καταγγελία η υπουργός. Γι' αυτό ξεκίνησε η αστυνομία τη διερεύνηση αυτού του θέματος. Ναι. Η διερεύνηση αυτού του θέματος είναι ποιος είναι πίσω από αυτό το λογαριασμό παροδία. Και ξαφνικά βρέθηκε μια πληροφορία σε αυτή την υποδιεύθυνση της αστυνομίας που διαχειρίζεται πληροφορίες κάτω από την ΙΚΑΝ, ότι η δημιουργός είναι αυτή, το συγκεκριμένο όνομα. Πώς λήφθηκε αυτή η πληροφορία, δεν μας είπε κανένας.
Ακριβώς, έχετε απολύτως δίκιο να το. Και κυρία Ηλάκη, δεν μιλούμε εδώ για ναρκωτικά, διακίνηση, κάναβιν και που εκεί μπορεί να πεις ότι νομιμοποιείται η αστυνομία, να έχει πληροφοριοδότες, να έχει underground κλπ.
Ναι.
Εδώ μιλούμε για ένα Twitter account.
Ναι.
Άρα πώς έφτασαν στη συγκεκριμένη κοπέλα? Ξεκίνησαν και παρακολουθούσαν, για παράδειγμα, το Twitter account της Lady Duchess Γιόλου και είδαν ποιος πόσταρε εκεί, και είναι από εκεί που βρήκαν. Και αν, ναι, είναι έτσι, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να βοηθούν.
Για πορνογραφία, για, ναι, για ίντερνετ κλπ.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υποθέσουμε ότι μας παρακολουθούν όλους ή όποιον θέλουν από τους χρήστες του διαδικτύου.
Έτσι φαίνεται και είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, το τι θα γίνει διαδικαστικά. Έχει η Δημοκρατία χρόνο να εμφανιστεί στο ανώτατο δικαστήριο σε 7 μέρες, να καταχωρήσει ένσταση και εκεί το δικαστήριο, αφού ακούσει και τις δύο πλευρές, θα αποφασίσει κατά πόσο θα ακυρώσει το ένταλμα έρευνας ή όχι.
Ναι.
Εδώ κάνω και μια έτσι υπόθεση, υποθέτω δηλαδή ότι πιθανόν η Δημοκρατία να μην θέλει να αμφισβητήσει την νομιμότητα του εντάλματος έρευνας, γιατί αν το κάνει τότε θα πρέπει να καταχωρήσει ενόρκως όλες τις πληροφορίες που οδήγησαν στην έκδοση που πιθανόν να μην θέλει. Ναι. Διότι αντιλαμβάνομαι και ένα δισταγμό από πλευράς της αστυνομίας.
Τα έκανα που τα έκανα θάλασσα, δεν θέλω
να μας πει ακριβώς τι έγινε σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε δεν είναι θέμα της Υπουργού. Ναι. Δηλαδή αν η αστυνομία έκανε λάθος διαδικασίες,
ναι,
δεν ευθύνεται η Υπουργός γι' αυτό. Η Υπουργός έκανε ένα παράπονο και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του αρχηγού αστυνομίας και της αστυνομίας πώς θα το χειριστούν.
Ναι, ο Υπουργός όμως ευθύνεται στο ότι έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτική, γιατί ήταν είναι η πολιτική προϊστάμενος,
ναι,
της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν λειτουργήσε δουλικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Το κομμάτι αυτό.
Ναι.
Και βάζω και στο puzzle το ότι δεν ενημερώθηκε η Γενική Εισαγγελία.
Ναι.
Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ήταν ενημερός για αυτή τη διαδικασία που έγινε, από ό,τι πληροφορήθηκα εγώ, από πολύ έγκυρη
πηγή. Ναι, ναι, και εγώ το
στη Γενική Εισαγγελία. Και όπως έχετε πει και εσείς, ένα άλλο θέμα που προκύψει είναι το πώς εκδίδονται αυτά τα εντάλματα έρευνας, τι ώρα πάνε στο δικαστή,
πήγαν 12 και 45 περίπου εκεί. Δεν είναι καλή ώρα για να πας στο δικαστή? Ήταν 23 Δεκεμβρίου, ναι, 12 και 45 κάπου εκεί.
Κοιτάξτε, έχουμε γενικότερο πρόβλημα στην Κύπρο σε αυτό το θέμα διαχρονικά και το συζητάμε μεταξύ μας οι δικηγόροι και η άποψη που επικρατεί είναι ότι πρέπει να υπάρχει δικαστής σε 24-ωρη βάση ο οποίος να είναι στα δικαστήρια, δηλαδή στο γραφείο του στο δικαστήριο να επιλαμβάνεται αυτών των αιτημάτων και να μην είναι σε υπηρεσία σπίτι του και να πηγαίνει η αστυνομία ας πούμε ώρα 2 το πρωί, 3 το πρωί να του χτυπά την πόρτα στον ή στην δικαστή να λέει έχω ένα ένταλμα έρευνας και να πρέπει ο άλλος να ξυπνήσει, να διαβάσει τον όρκο και να κρίνει κατά πόσον υπάρχουν εύλογες υποψίες, μαρτυρία και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Πρέπει να θεσμοθετηθεί καλύτερα αυτό το ζήτημα και υπάρχει εισήγηση από γνωστούς ποινικολόγους συναδέλφους μου ότι πρέπει να υπάρχει 24-ωρος δικαστής on call που λένε σε υπηρεσία συνέχεια για να χειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Εδώ πήγαν πριν τις διακοπές και είναι γνωστό, κυρία Ηλιάδη, τα κόλπα εντός εισαγωγικών της αστυνομίας. Μπορεί να πάει Κυριακή, μπορεί να πάει το πρωί σε δικαστή. Κάποτε παλαιότερα ακουγόταν ότι επέλεγαν και δικαστή, περίμεναν να δουν ποιος δικαστής είναι η υπηρεσία, διότι έχει εύκολους δικαστές, έχει δύσκολους δικαστές. Παίζουν αυτά τα ζητήματα.
Να σας ρωτήσω, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, 12 και 45 το βράδυ ή το μεσημέρι, λέει, ρωτάνε για
ακροατή.
Το μεσημέρι, αλλά ήταν γιορτές και όλοι βιαζόμασταν να πάμε στο σπίτι μας.
Εντάξει, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Και θα μας πει το ανώτατο δικαστήριο εδώ, όταν εξετάσει την υπόθεση, Αν η Δημοκρατία καταχωρήσει ένσταση σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι.
Και το τελευταίο κομμάτι είναι ότι αν ακυρωθεί το ένταλμα έρευνας, τότε ενδεχομένως να προκύψει ζήτημα για διεξήγηση αποζημιώσεων, διότι εδώ είχαμε είσοδο σε σπίτι ενός πολίτη, κατάσχεση των υπολογιστών του κλπ. Αν όλα αυτά έγιναν χωρίς νομική βάση, τότε μπαίνει ένα ζήτημα.
Ναι. Ωραία. Το άλλο θέμα είναι ο τριπλασιασμός των απολαβών των μελών της Επιτροπής Νικολάτου. Ο Γενικός Αγγελέας ενημέρωσε χθες βράδυ με γραπτή του δήλωση ότι ήταν δική του εισήγηση. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργικό επίσης αποφάσισε. Ήταν απόφαση του Υπουργικού, δεν αλλάζει κάτι, έτσι.
Νομίζω δεν αλλάζει κάτι. Είναι μια διασαφήνιση που έδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας για να πει ότι επί της ουσίας δεν είναι το Υπουργικό που είναι ελεγχόμενη οντότητα που πήρε την απόφαση. Από την άλλη όμως, ο νόμος λέει ξεκάθαρα το άρθρο 9 ότι την αμοιβή την καθορίζει Το όργανο που διορίζει την Ερευνητική Επιτροπή, που εδώ ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας.
Ναι.
Αυτή η εξουσία, κύριε, δηλαδή για καθορισμό της αμοιβής των Ερευνητικών Επιτροπών, είχε εκχωρηθεί στον Υπουργό Οικονομικών. Και υπάρχει μια εγκύκλειος του 2015 του Υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τις αμοιβές. Τώρα, κανονικά εκείνο το οποίο έπρεπε να γίνει για να είναι κάπως ορθόδοξα τα πράγματα, ή έπρεπε ο Γενικός Εισαγγελέας να καθορίσει από μόνος του την αμοιβή από το κονδύλι της νομικής υπηρεσίας, ή αν έπρεπε να πάει σε κονδύλι που χειρίζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, έπρεπε να ανακληθεί η εκχώρηση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα έπρεπε να αναγράφεται στο κείμενο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ότι είναι κατόπιν απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα που αυξάνεται η αμοιβή, για να είναι ξεκάθαρο σε οποιοδήποτε διαβάζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι απλά το Υπουργικό ενέργησε ως σφραγίδα της απόφασης του Γενικού Εισαγγελέα.
Ναι.
Εδώ, αν δείτε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία έχω δημοσιεύσει σε άρθρο μου το Σάββατο, αυτούσια, στην επίσημη εφημερίδα, λέει ότι είναι το Υπουργικό που αποφάσισε.
Ναι.
Μα το Υπουργικό ελέγχεται από αυτή την Επιτροπή. Το ένα το θέμα είναι αυτό. Και το άλλο το ζήτημα είναι ότι άλλαξαν οι όροι πληρωμής ή αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής που είναι εν ενεργεία κρατικοί αξιωματούχοι.
Και μετά που διορίστηκαν.
Μετά που διορίστηκαν, το έχουμε πει και ότι είναι, αυτό είναι κολάσιμο εντός εισαγωγικών. Είναι μεμπτό, είναι λασσασμένο εν πάση περιπτώσει. Και εδώ για παράδειγμα, σκεφτείτε τι συζητούσαμε τελευταίως για την Γενική Λογίστρια.
Ναι.
Ότι ήταν μέλος της ΑΔΕΛΕΠ και ότι ήταν ο αδερφός της ελεγκτής και υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος.
Και παραιτήθηκε, υπέβαλε
παραιτήθηκε. Ναι, και ήταν ο αδερφός της, τον οποίο δεν έλεξε ποτέ και την βάλαμε ή υποχρεώθηκε να παραιτηθεί. Εδώ είναι ελεγχόμενο το Υπουργικό Συμβούλιο και αυξάνει την αμοιβή αυτού που θα τον ελέξει. Δεν υπάρχει ζήτημα.
Ναι, το ένα αυτό, αλλά το άλλο είναι και αυτό, ότι αυτοί οι αξιωματούχοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Ο ένας είναι χρηματοοικονομικός επίτροπος. Η κυρία Καλογύρου είναι επίτροπος της κεφαλαίου αγοράς. Ο τρίτος είναι ο βοηθός γενικού ελεγχτή. Ο τέταρτος, εντάξει, ο τέος πρόεδρος του Ανωτάτου, αυτός πέσει, έχει αφιπηρετήσει, δεν έχει δουλειά. Οι υπόλοιποι τρεις δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Και μιλάμε για μια πολύ σοβαρή έρευνα, πάνω από 6.000 πολιτογραφήσεις.
Και πολύ σωστά το θέτετε, διότι εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι μπορεί ο φορολογούμενος να πληρώνει διπλούν εάν αυτοί που αναφέρατε δεν πηγαίνουν κανονικά στην εργασία τους.
Ναι.
Δηλαδή, αν ο βοηθός γενικού ελεγκτή δεν πάει στην ελεγκτική υπηρεσία και πληρώνεται κανονικά από εκεί και θα παίρνει αποζημίωση και από εδώ, υπάρχει ένα ζήτημα ως προς το που αφιερώνουν τις εργάσιμες τους ώρες. Γι' αυτό προηγουμένως η εγκύκλειος έλεγε και λέει ακόμα σαν για την Ερευνητική Επιτροπή για το ΣΥΠΡΑ του κυρίου Πολιάτζη, η όρια αμοιβής είναι αυτή του 2015. Εκεί όσοι είναι εν ενεργεία κρατικοί αξιωματούχοι θα πάρουν το 50% αν και εφόσον εργαστούν εκτός ορών εργασίας.
Ναι.
Και η λογική ήταν ότι άμα κάποιος είναι εκτός των ορών εργασίας που δουλεύει στην κανονική του υπηρεσία, να παίρνει κάποια αποζημίωση.
Ναι.
Σημειώνω εδώ ότι...
Καλά, δεν είναι full time δουλειά να κάνεις έρευνα για πάνω από 6.000 πολιτογραφίσεις.
Μα ακριβώς αυτό καταλάβανε όλοι μας, ότι θα ήταν δουλειά πλήρους απασχόλησης.
Ναι.
Και μπαίνει ένα ερώτημα. Αν πράγματι τα μέλη εργάζονται στις υπηρεσίες τους, και ενδεχομένως να υπάρχει και πρόβλημα, ας πούμε, για τον κύριο Παύλου, που είναι επίτροπος, ποιος τον αναπληρεί την υπηρεσία του χρηματοοικονομικού επιτρόπου.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι αν πληρώνονται από εκεί. Η κυρία Καλογύρου χθες πάντως, νομίζω κάπου διέβασα, ότι είπε ότι στη δική της επιτροπή, στην επιτροπή Καλογύρου, ήταν...
Δεν πληρώθηκε
και ήταν εκτός των ορών εργασίας που έκανε αυτή τη δουλειά. Εδώ όμως έχετε δίκιο ότι είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης.
Εκτός αν λογαριάζουν να μας πάρουν 5 χρόνια, οπότε εντάξει, με την ησυχία,
Δεν μπορούν, κυρία Ηλιάδη, ο νόμος λέει 9 μήνες που είναι το μέγιστο, άρα σε 9 μήνες,
εκτός
αν αλλάξουν τον νόμο.
Ναι.
Αλλά ο νόμος τώρα λέει 9 μήνες. Κάτι καταληκτικό, εδώ δεν κριτικάρουμε το ύψος της αμοιβής.
Ναι.
Η αμοιβή, δηλαδή ως τα ποσά Οι 30.000 για 9 μήνες για τον πρόεδρο δεν είναι υπερβολικό ποσό.
Ναι, συμφωνούμε.
Είναι πολύ λογικό. Ειδικά για έναν που είναι πρόεδρος του ανωτάτου, πρώην πρόεδρος του ανωτάτου.
Και λίγα μπορεί κάποιος να πει, άμα γίνει σοβαρή δουλειά.
Εμείς εκείνο το οποίο κριτικάρουμε και αναδεικνύουμε είναι το ζήτημα του τρόπου που έγινε, που πλήττει το εχέγγυο της ανεξαρτησίας της Επιτροπής. Δεν υπάρχει αφιβολία γι' αυτό.
Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφή.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο δικηγόρος Χριστόφορος Χριστοφή.